Goeiedag. Ek is bly dat jy weer ingeskakel het op ons program Die Bybel vir vandag. En ons gaan sommer dadelik by Matteus 22 voort vandag. As jy vir die eerste keer inskakel, wil ek vir jou spesiaal welkom sê, want ons is besig om die Bybel deur te werk van Genesis tot Openbaring. Hier by Matteus die 22ste hoofstuk is die opskrif die gelykenis van die bruilof. Waaroor gaan dit hier? Om sy koninkryksgesag waarmee die Here Jesus beklee is te illustreer, vertel hy vir ons drie gelykenisse. Naamlik die gelykenisse van die twee seuns, dan die gelykenis van die boere en dan die gelykenis van 'n bruilof. Nou, vandag kyk ons na die laaste van hierdie drie gelykenisse. Hierdie trio, naamlik die gelykenis van die bruilof. En in al drie moet jy net 'n gedagte hou, gaan dit om die heilskarakter van die koninkryk. Wat Jesus dus hier wil onderstreep, is die reaksie van die genooide mense op die uitnodiging van God. En nou as jy daarop begryp, hoe geweldig aktueel is dit ook vir ons eie tyd. Matteus 22 se eerste drie verse klink so. Jesus het weer in gelykenisse met die mense gepraat. Hy het gesê, met die koninkryk van die hemel gaan dit soos met 'n koning wat vir sy seun 'n bruilofsfees voorberei het. Hy het sy slawe uitgestuur om die genooides na die bruilof te roep, maar hulle wou nie kom nie. Met die koninkryk, met ander woorde, gaan dit soos wanneer 'n koning, sê Jesus, vir die bruilof van sy seun klaarmaak. Die beeld van 'n groot maaltyd vir die uitnodiging van God word al in die Ou Testament gebruik. Jy sal byvoorbeeld Jesaja 25 vers 6 onthou. En die Here van die leerskare sal op hierdie berg vir al die volke 'n maaltyd berei van vetspyse, 'n maaltyd van ou wyn, van vetspyse vol murg, van gesuiwerde ou wyn. In die Nuwe Testament kry ons ook baie kere die beeld wat die Here gebruik om te sê daar word 'n maaltyd vir sy uitnodiging en die mense wat dit aanneem gereed gemaak. Byvoorbeeld in Matteus 9 vers 15 kan die bruilofsgaste dan treur solank as die bruidegom by hulle is. En dan antwoord hy self, maar daar sal dae kom wanneer die bruidegom van hulle weggeneem word en dan sal hulle vas. Of luisteraar, dalk ken jy sommer jou kop Openbaring 19 vers 9. Skryf: Salig is die wat genooi is na die bruilofsmaal van die Lam. Ons het dus nou hier in Matteus 22 'n gelykenis waar in die agtergrond altyd die vreugde van 'n bruilofsfees is. Jy ken dit mos, as 'n familielid of iemand trou, dan gaan dit altyd oor 'n atmosfeer van groot blydskap en vreugde en vrolikheid. Daar word ons niks gesê in hierdie gelykenis van die bruidegom nie. Dit gaan hier om die fees, om die atmosfeer, maar veral dan ook om die reaksie van die genooides na daardie fees toe. En soos gebruiklik was in daardie tyd, kry die genooides natuurlik eers 'n voorlopige of wat ons vandag sou noem 'n algemene uitnodiging. Hulle word met ander woorde eers in kennis gestel dat daar 'n bruilof gaan wees. Soos jy en ek ook maar, ons vertel vir die mense ons seun of ons dogter gaan trou. Nou dink 'n mens in hierdie geval spesifiek in die gelykenis aan die profete van die Ou Testament. Hulle was die ouens wat die boodskap moes dra. Hulle was die mense wat moes nooi na die Here toe. Hulle is die mense wat moes vertel van die Messias wat kom. Hulle is die ouens wat ook gesê het, as hy kom, sal daar shalom wees. Die Hebreëse woord vir vrede. Maar let nou op. Die genooides in ons verhaal wou nie kom nie. Elkeen het 'n ander plannetjie gehad. Hulle wou na die boodskap van die uitnodiging na die bruilof toe nie luister nie. Jy sien, wanneer mense God se volk wil wees, maar wanneer die boodskap kom dat alle ander dinge tersyde gestel sal word ter wille van die koninkryk, dan wil ons dikwels nie antwoord nie. Net soos ou Israel, want dit was ten minste tot hulle dat die eerste twee kennisgewing van die bruilof uitgegaan het en waarna in hierdie gelykenis van die bruilof verwys word. As jy in die Griekse teks gaan kyk, dan staan daar letterlik in die derde vers, die diensknegte het uitgegaan, luister mooi, om die geroepenes te roep. Met ander woorde, hierdie mense het nie net kennis geneem van die voorgenome bruilof nie, maar hulle het ook die tweede uitnodiging om te kom in die wind geslaan. En dan op 'n dag word ander boodskappers gestuur om die uitnodiging vir die derde keer oor te dra. Kom ek lees dit van vers 4 tot by vers 10. Toe stuur hy weer ander slawe met die opdrag, sê vir die genooides, die maaltyd is reg, my beeste en vetgemaakte vee is geslag en alles is gereed, kom na die bruilof toe. Maar die genooides het hulle nie daaraan gestuur nie. En die een het na sy stuk grond toe gegaan en 'n ander een na sy werkplek toe. En party het sy slawe gegryp en mishandel en doodgemaak. Die koning het kwaad geword en sy leer gestuur om daardie moordenaars dood te maak en hulle stad aan die brand te steek. Toe sê hy vir die slawe, alles staan klaar vir die bruilofsfees, maar die genooides was dit nie werd nie. Ga nou uit na die straathoeke en nooi soveel mense as wat julle teenkom na die bruilofsfees toe. Toe daardie slawe uitgegaan op die strate en almal wat hulle gekry het bymekaar gemaak, slegtes sowel as goeies. So het die feesaal vol gaste geword. Dit lyk amper as 'n mens dit lees in die Bybel, asof hulle paniekerig wil soebat dat mense tog sal kom na die bruilofsfees toe. Hulle sê, luister, alles is gereed, kom na die bruilof toe. Mense word selfs vertel van die maaltyd, lees ons, van beeste en van vetgemaakte vee wat geslag is. Nou as 'n mens na die geskiedenis wat agter lê kyk, dan blyk dit dat hierdie finale uitnodiging gedra is deur twee bekende diensknegte. En die name van hierdie diensknegte was natuurlik Johannes die Doper, die seun van Sagaria, en die heel laaste boodskapper, Jesus van Nasaret self. Die koninkryk van die hemele het naby gekom. Die fees het begin. Daarom het die Here Jesus by geleentheid gesê, wie kan antreer as die bruidegom by hulle is? Maar ook hierdie derde uitnodiging na die bruilofsfees toe, word uiteindelik deur die genooides in die wind geslaan. En nou luisteraars moet ons mooi oplet na hierdie gelykenis hier in ons program Die Bybel vir Vandag. Daar kom nou twee groepe op die toneel. Daar is diegene wat weggaan, elkeen na sy stuk land of sy handelsaak toe. Die tweede groep word meer drasties. Die diensknegte word gegryp en doodgemaak. Maar die hemelse Vader van die bruidegom het die einde van sy geduld bereik. Die lankmoedigheid van die koning word ingetrek in die verhaal. Want hoe mense ook al reageer, die Here se bruilofsfees sal voortgaan. Dit sal voortgaan ook al was die eerste genooides, die Jode, dit nie werd nie. Daarom word God se eie volk, die eerste genooides, 40 jaar later verslaan, Jerusalem word verwoes en platgevee. En die bruilof dan? O, die bruilof gaan voort. Die apostels en die predikers van ons bedeling word uitgestuur. Hulle gaan staan op die kruispaaie van die hele aarde. Hulle roep, hulle versamel almal wat hulle teekom, hulle bring die vierde uitnodiging van God aan alle nasies en tale. En dan begin die gaste instroom. Die bruilofsmaal, sê vers 10, het vol geword van gaste in die saal. Vol van mense wat sleg is en goed. Daarom moet daar nog op die regte tyd 'n suiwering plaasvind, voor die bruidegom sal opdaag. Luister nou na vers 11 tot 14. Toe die koning ingaan om na die gaste te kyk, sien hy daar 'n man wat nie bruilofsklere aan het nie en hy sê vir hom, vriend, hoe het jy hier ingekom sonder bruilofsklere aan? Maar die man kon niks antwoord nie. Toe sê die koning vir sy dienaars, bind sy hande en sy voete vas, gooi hom in die diepste duisternis daar buite, daar sal hulle huil en op die tande kners. Baie is immers geroep, maar min is uitverkies. Luisteraar, het jy opgemerk? Toe die koning ingaan om die gaste te kyk, sien hy daar tussen hulle iemand wat nie 'n bruilofskleed aan het nie. Daar het iemand opgedaag wat die koning nie ag nie. Daar is 'n persoon in die saal van die koning wat te kort skiet vir 'n ontmoeting met die koning. En wanneer hy gevra word, vriend, hoe het jy hier ingekom sonder bruilofsklere aan? Dan kan hy eintlik geen antwoord gee nie. Hy het die reëls geken, ja. Nogtans was hy in die saal terwyl sy hart die koning nie geëer het nie. Hy was in die saal, maar sy respek vir die koning het te kort geskiet. Hy het wel in 'n sekere sin respek gehad, want hy het tog gekom. En daarom, wanneer die koning sy gaste deurkyk, dan word hierdie man uitgegooi, weg van die aangesig van die koning af. Hy kom in die plek van smart en van wroeging. Luister, hierdie gelykenis neem ons wel in die eeue terug, ja. Dit vertel eintlik die verhaal van die koninkryk van Jesus Christus. So baie is genooi, so min het opgedaag. En ook onder diegene wat opgedaag het, is daar sommige van wie die hart so trots was, dat hulle die koning nie geag het nie. Jy en ek is deel van die groot skare wat na die vierde uitnodiging die saal begin volpak het. Die koning het ons genooi, maar dit is in slotte die koning wat sal bepaal wie in die saal mag bly. Jy sien, in die ryk van God gaan het immers om die wil van God wat sal seëvier. Hy nooi, maar hy sal ook uiteindelik beslis. Ons sou lank kon praat met mekaar oor wat ons meen die kleed in die gelykenis voorstel, want die Bybel gee daar geen simboliese uitleg aan nie. Ons protestantse kerkvaders het gesê, hierdie kleed is die kleed van geregtigheid. Dit wil sê, die geregtigheid van Jesus Christus, wat die gelowige as het ware kan aantrek soos 'n jas. Miskien is een hiervan waar, miskien albei die verklaringe. Maar daarom gaan dit eintlik nie in ons gelykenis nie. Dit gaan hier oor twee aspekte van die koninkryk van God op aarde wat ons moet raak sien in hierdie soort gelykenisse. Eerstens, daar is diegene wat die heil van God meedoenloos verwerp. Daar is diegene wat rustig voortgaan om te leef, ook na die vierde uitnodiging, die finale bedeling van die bruilofsfees. En die tweede aspek van hierdie gelykenis oor die koninkryk is dit. Onder hierdie groep mense, wat wel die uitnodiging aanvaar het, is daar ook weer twee soorte mense. Daar is diegene wat die regte kleed aan het, wat ons dit nou ook al wil noem, maar dan is daar ook 'n groep wat vir hulle die heil toeëien op hulle eie voorwaardes, wat wil inkom in die saal op hulle manier. Jy sien, die heil van God in Christus Jesus word vir almal aangebied. Die aanbod geld vir almal. Weer 'n keer vir jou wat luister vandag, miskien het jy dit nog nooit aanvaar nie, dan word dit vir jou aangebied vir jou persoonlik vandag. Nou, sommige mense wil daardie aanbod verwerp. Ander sal het aanneem om na die fees toe te kom. En binne hierdie een groot saal is daar diegene wat 'n lig bevind sal word wanneer die laaste basuin blaas. En daar hou ons gelykenis op. Dit eindig dus op 'n toon van ontsettende oordeel. En daardeur word die verantwoordelikheid van die enkeling buitengewoon sterk beklemtoon. Baie is geroep, maar min is uitverkies. En as jy dit begryp, dan het jy die gelykenis verstaan. Nou luisteraars, ek gaan nou twee kort perikope uitlaat hier by Matteus, die 22ste hoofstuk, naamlik die gedeelte oor die vraag vir die betaal van belasting, omdat ons daaroor al reeds gepraat het van tevore, en dan wil ek graag so bietjie met jou gesels, nadat ons nou tot by vers 22 uitgelaat het, oor die volgende verse hier van vers 23 af, en daar gaan het oor 'n belangrike ding, namelijk die vraag oor die opstanding uit die dood. Mag ek net eers oor hierdie perikoop wat van vers 23 strek tot by vers 33, so algemeen ter inleiding 'n opmerkingkie of wat maak. Toe die fariseers en die Herodiane nie daarin kon slaag om die Here Jesus in 'n strik te laat trap nie, het die sadiseers op 'n dag weer probeer. Hulle het nie aan die opstanding geglo nie, sal jy onthou, ek het dit die vorige keer verduidelik, omdat daar nie in die Pentateug, dit wil sê in Genesis tot by die boek Deuteronomium, enige verwysings na die opstanding is nie. Die Sadduseërs was wel seker dat hulle Jesus met die vraag oor die huwelik in die strik sou laat trap. Maar Jesus het geantwoord dat die lewe na die opstanding nie sal voortgaan soos voor die dood nie. Jesus het dus met elke antwoord die slegte motiewe van die vraagstellers aan die kaak gestel en terselfdertyd het hy bewys gelewer van sy eie wysheid. Maar nou kom hulle met 'n ander vraag. Nou nie meer oor die belasting nie, maar nou gaan dit oor die opstanding uit die dood. Kom ons begin by vers 23. Op dieselfde dag het daar Sadduseërs by Jesus gekom. Dit is hulle wat beweer dat daar nie 'n opstanding is nie. Hulle vra hom toe: "Meneer, Moses het gesê As iemand sterwe sonder om kinders te hê, moet sy broer met die weduwee trou en 'n nageslag vir sy broer verwek. Nou luisteraars, miskien het jy al gehoor van die sogenaamde leferaatshuwelik. Nou leferaatshuwelik was 'n huwelik wat juis hierdie situasie wat hier geskets word, hanteer het. Met ander woorde, sê net maar ek is getroud as man en ek sterwe, maar my vrou het nog geen kinders by my gehad nie, dan in die leferaatsreëling bepaal dat my broer by my weduwee kon kinders verwek en daardie kinders wat dan gebore sou word, sou deurgaan as my eie. Nou, natuurlik het die Sadduseërs hierdie hele gedagte geken, maar hulle stuur daarby verby, want dit was deel van die mense se tradisie in daardie tyd. Hulle kom nou en vra die vraag oor die opstanding uit die dood en hulle bedoeling is om Jesus vas te vra, omdat hulle glad nie geglo het aan die opstanding van die dood nie. Kom ons lees nou verder by vers 25. Nou was daar by ons 7 broers, so sê hulle. Die oudste het getrou en gesterwe. Omdat daar nie kinders was nie, het sy broer met die weduwee getrou. Dieselfde het gebeur met die tweede en die derde broer en uiteindelik al 7 die broers. En hierdie laaste van almal het die vrou ook gesterwe. Nou jy sien hulle kom dus met hierdie hele situasie en dan vra hulle die vraag, met die opstanding dan, wie se vrou sal sy wees? Al 7 het haar mos as vrou gehad. Maar Jesus antwoord hulle, julle dwaal omdat julle nie die skrif en ook nie die krag van God ken nie. Nou ons nou 'n bietjie met mekaar hieroor gesels luisteraars, want die Sadduseërs wou by die Here Jesus weet hoe die huwelik in die ewigheid sou wees. En Jesus se antwoord was dat dit belangriker is om God se krag te verstaan as om te weet hoe die huwelik sal wees. Mense se sienings omtrent die hemel en die ewige lewe is gewoonlik gegrond op die dinge wat hulle op die aarde ken. En die dinge wat ons hier rondom ons beleef elke dag, is dit nie waar nie. En dit geld natuurlik van alle tydvakke, alle kulture. Nou volgens Jesus word daardie wanindrukke juis veroorsaak deur onkunde, omdat die woord van God nie altyd in ons harte lewe en aan ons bekend is nie. En dit is juis een van die redes hoekom ons met hierdie program begin het, omdat ons die woord aan mekaar wil verduidelik. Ons kan eintlik net oor God praat vanuit jou en my eie ervaringswêreld. En daarom moet ons besef dat ons voorstellings van God altyd beperk en relatief is. Ons moet versigtig wees om te maak asof ons God verstaan, want ons kennis, ons greep op God is net eenvoudig te effentjies. Ons kan eintlik net oor God praat uit ons eie ervaringswêreld. En ek wil weer sê, dit is te beperk dat ons hom regtig kan verstaan. En daarom moet ons liewer konsentreer op ons verhouding met God. Nie soseer op ons kennis van God nie, want dit is te min. En nie, byvoorbeeld, op hoe die hemel of hoe die hiernamaals eendag gaan lyk nie. Wat ook al vir ons in hierdie lewe hierna wag, sal waarskynlik totaal anders wees as wat ons hier met ons aardse voorstellings kan inbeeld. Deurslaggewend sal wees die feit dat ons in die hiernamaals intiem en naby die Here sal wees. Met ander woorde, as ons in 'n verhouding met hom staan, dan is dit nie so belangrik om al die detail te weet nie, want ons kan hom vertrou. Ons hoef nie te verstaan nie. Luister nou van vers 30 af, sê Jesus, met die opstanding trou die mense nie meer nie, maar is hulle soos die engele in die hemel. En wat die opstanding van die dooies betref, het julle dan nie gelees wat God gesê het nie? Ek is die God van Abraham en die God van Isaac en die God van Jakob. Hy is nie die God van dooies nie, maar van lewendes. Luisteraars, ek dink hier word 'n baie belangrike ding gesê. Die Sadduseërs het natuurlik slegs die Pentateug as hulle skrif aanvaar. En daarom het Jesus hulle met Eksodus 3 vers 6 geantwoord. Lank na die dood van Abraham en Isaac en Jakob, noem God hom nog steeds, let op, hulle God. Die Here Jesus sê nie, hy was hulle God, net terwyl hulle nog geleef het nie. Hy is nou nog hulle God. En dit beteken natuurlik dat hulle nou nog lewe, al het hulle al gesterf. Vir die Here Jesus was hierdie mense dus nog lewend, want hy het geweet hulle lewe in die hiernamaals, hulle het nie opgehou om te bestaan nie, en ook nadat hulle gesterf het, bly God getrou as hulle God, om hulle weer uit die dood te laat opstaan. En dan kom hy by vers 33, toe die skare dit hoor, was hulle verslae oor sy leer. Jy sien, jy en ek sou nou miskien kon dink, die fariseers sou bly gewees het, omdat Jesus die sadiseers stil gemaak het. Hy het immers uiteindelik die vraag, waarmee die sadiseers hulle al ewig probeer koud sit het, beantwoord. Die fariseers was echter helemaal te hoogmoedig om beïndruk te wees met wat Jesus antwoord. En daardeur het hulle wel 'n teologiese oorwinning oor die sadiseers behaal, maar hulle was nie regtig daarin geïnteresseerd om die waarheid te soek nie. Hulle hoofdoel was om Jesus vas te trek en om hom stil te maak. En daarin het hulle nie geslaag nie. Nou luisteraars, as jy nou 'n Bybel voor jou oop het, dan sê jy sien die laaste gedeeltetjie van Matteus die 22ste hoofstuk, handel van vers 34 af oor die grootste gebod. Naamlik, meneer, vra hierdie man, wat is die grootste gebod in die wet? En hy antwoord die Here Jesus, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand. Dis die eerste en groot gebod. En die tweede hiermee gelyk is dit, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Nou ek dink die Here het hulle op 'n wonderlike manier koud gesit. Hy sê kyk, dit gaan nie daaroor dat julle 600 wette wat julle het nou in groepe begin indeel en dat julle nou mense probeer oortuig voortdurend dat hulle sekere dinge meer moet doen en dat ander dinge minder belangrike wette is wat 'n mens nie hoef na te kom nie. Jesus het Deuteronomium 6 vers 5 en Levitikus 19 vers 18 vir hulle aangehaal. En as 'n mens daardie twee wette onderhou, onderhou jy ook al die ander, sê hy, aangesien die twee wette 'n samevatting is van al die ander wette in die Ou Testament. En dan as jy in die Bybel kyk, sal jy sien die laaste vragie handel oor die seun van Dawid. En daaroor antwoord die Here Jesus hulle ook baie kort en baie duidelik. Want jy onthou die fariseers en die Herodiane en die sadiseers het almal hulle vrae gevra. En nou die Here Jesus die bordjies verhang. Ook as hulle nou kom om te vra oor hoe is dit dan nou dat u die Christus is en wie sê die seun is hy? Dit wil sê God. Onthou, hy gee die antwoord wat vir jou en vir my belangrik is. Die belangrikste vraag wat jy ooit in jou lewe sal moet beantwoord is, is Christus regtig vir jou die Here? Alle ander geestelike vrae, sê die Here Jesus, is ondergeskik, is onbelangrik as 'n mens nie glo dat Jesus is wie hy in die Bybel sê hy is nie. En in hierdie program dan, ons aanvaar die Bybel as die woord van die Here. En ek wil graag hê dat elkeen wat na hierdie program luister dit moet weet. Ons het geen twyfel oor die gesag van die skrif nie en in hierdie program aanvaar ons onvoorwaardelik Jesus Christus is die seun van God. Tot volgende keer groet ek jou in sy wonderlike naam. Totsiens.